Takaya kajala nyinga nga Paul ma Corinth nyima yo. Corinth kajala nyinga nyokoromo. Ma Paul le pegedene eso ne eyamze menge Kristo Yesu diyu. Ma ne tabalu sosten demane me takaya gane. Demage mbame ege eso ngbeda nyima Corinth yo. Eyamze beteng ne Kristo yo ne echa wezu eze pegedene we yo. Pedengne mene Kristo Yesu mugwendu yone eke enyima tumage mene mbapa denga pai bawe bali ne paya dake balu Yesu Kristo hereyo Yesu Kristo le pagbalo eno role dake balu tezemi taja eso na dake balu Yesu Kristo pala milu tiene pehez melanga manzange so mio baroye mbubiyo ela milu ti mene Kristo Yesu mugwendu da Tovonim le, mekbendo mbubu yo ebese nyimdina. Oso hame bedenga pay, kwaz goz eyebune, etile dovonim ne ezusu edom yo. Mbubu yo yo, Kristo dom deruzusimi yo, te jame da jame. Puyo mbame erang alwa tondo dakibalu Yesu Kristo ka edelezo ne ewele eyayo, pedesa kujo unakweze eso dalab me. Eso anu ahan mi rung. Ne erok me de mbo en mo da ne poko bese ne kedeza wi se bada na kede kedem na bo yo mi yo buye nde tak bali Yesu Kristo gong yo eso we e ya me se me ne e bialu Yesu Kristo we e ke rak bali yo e pende elano gur mo yo elak mbo erwa se elak yo ta bala Yesu ngbe da nyima me he yi mudeng pai ne tak bali Yesu Kristo noze ene nda ma jame Tayo na bu eda we mehekuda. Ele, ela no gurma, ne ewe ne lumasa gurma. Mbubi oyo, klo we denye mahiyamse, iyo. Ndumo yo doyo. Tudabuze, muda na bae webo yo doze bege Paul nyima. Ne lelaze, papage Apollos nyima. Lela nyodong roze, papa nyege pie nyima. Ne lelaze, bege Kristo nyima. Kristo enu, pedaya iyawe. Ma Paul bagam kamanga yo miyo ya mono palabun melim so sonze manzang eso ezimambu mandala mda no yo lim so sonze ne bodase na crispusi ne gayusi yo puyo puyo le noy ebozo eyodze mono palabun mese aha ma soa malabse ro stefanasi ne hoda anyama pa waile Manda dasu tozuze malabase noiruro. Kristo de timzi mongo mala eya lemzo zonze. Ele, ediyamzi munzu silang heze dom. Ma zusudu eya eziwe eyo doni emama elong zende jame yo. Pede kembo, sembo Kristo sebene kamanga yo yo. Pe dasu wena wazana kaya. Tom dubu zusuze Kristo sebe kamanga yo yo. Mbaba we aseyu numo dayo. Panudu le. Tuwe we ese kemelendu dom yo. Ele mbara baya kiranyo yo. Tigendu esodung. Pama esodom dakaya daase.
Mindezi u mbaba mazo ze. Pewe ne longzinde yo. Po longzinde. Ne mamu ze mba pa mazo ze. Pewe ne leto yo. Pe leto.
Ye mbu. We e mazo ze ege longzinde yo. Si we ebezo edasi yo do. Ne we ele wubusukuli yo. Ne we ele mazuze ezim dom yodo jamin yo. E wazu we. Suwe eya bane badenga babuze badasu yodo ruro. Pa wazu buyo. Mbubi oyo. Oso wulaze. Kidinga nyima longzinde ke kemendo. Tovo numle. Kidinga nyima nebo longzinde. Padabuze batele eso. Mbubi oyo. Onu sol nembo e longzinde da. Ele. Eruwaze eya kembaba one lida utom ndo duzu suwe yo. Tiyoyo, panyo, ungo, tom du duwele la ezik mendu dom yo. Yuda nyima bozu zi bala ha malagase ne banane bucho bidisi. Grek nyima, nyanyinu long zinde zi bucho. Piye li daale, tususu Kristo we pakamei kamanga yoyo odom. Tom du, tigeni yuda nyima mbubu du luwe yo, ne tikeni mbaba deke yuda nyima yo ezik mendu dom yo. Ele, mba eso ya wayo. Pa bega yuda nyima ya abedeke yuda nyima yo. Kristo eno. again we a sodum ne a solong zende. Mbubioyo, o sol maza wene eyak bako ze ageg mendio, agele eyalong zende. Elagasinze eyak bako rose, suwe ejandio, sigele eyadung. Tabala, ochona ena mbu e kewa, nepucho eso yamiyo. Mba eyak bako ze long zenda ya dung dunaya sosayo, padaro mda. Ele, o sol ze mba eyak bako ze gmelemingyo, ne orun long zenda fe. Elezu ruo mbubwe e jandu gidinga yoyo, ne erun mbubwe rung yo fe. Ono lezu nruo mbabe vei waza anake gidin yo jine, ne eya dakwa weba ya buyo, ne bevei natui dak bimyo. Elezu ezi, pabese susa, mbaba mazu ze bawazo buyo yo besinda. Elabu mbuzu noyo eda abuzi edase ede ikbazo eso sinda. Ngu osokbandi mine Kristo Yesu. Eso anu eyebinezi, eke do longzende, eyo osa dingna, ne ebo suru kutuza, ne ribe se enyima, ne eyadanyo. Ela mumbu se bila ezibamo eso domda kaya daze.
Ye no ilu ewezi ekundu yo, ekundene mbuke baolu labayo.